Tänään mä puhun Pyhän Hengen voitelusta. Raamatun paikkoja ja ajatuksia siitä, mitä merkitsee, kun meillä on Pyhän Hengen voitelu. Mitä Pyhän Hengen voitelu, mitä se tarkoittaa? Onko se sitä, että saarnaa ja huutaa, meuhkaa hirveästi? Voi se jollain olla sitäkin. Kun oikein voitelussa, niin siinä innostuu. Vai onko se joku sellainen sisäinen tunne, että nyt mulla on se voitelu yllä, niin musta tuntuu hirveän hyvälle. On niin sellainen superkristitty oikein viimeisen päälle uskovainen. Ja mikään ei tunnu vaikealta. Vai onko se sitä, että aina kaikki sairaat esimerkiksi paranee ja armolahjat toimii? Mä itse käsitän, mitä Pyhän Hengen voitelu on. Se on sitä, että kun meillä on Pyhän Hengen voitelu, niin meidän elämä ja se, mitä me elämme ja mitä me teemme, mitä me julistamme, se kirkastaa Kristusta. Siihen kuuluu semmoinen määrätynlainen, miten sanoisin, että kun on oikeassa voitelussa, niin ei ihminen sitä välttämättä itse ymmärrä. Et välttämättä tiedä, että ne sanat, mitä sinä sanot ja missä sinä kuulet, että sä oot kuullut Jumalan ääntä. Ja ne voi olla semmoisia mullistavia, murtavia, ihmiselämää muuttavia sanoja tai tekoja. Jos seurakunnan yllä on voitelu Pyhältä Hengeltä, niin sen julistus on kristuskeskeistä. Se on väkevä ristin sanoma, se on veren evankeliumi, ja sen voitelun merkkinä on eräs asia. Ihmisiä pelastuu, ihmisiä parantuu, ja ihmisiä vapautuu siteistä. Tulee vapaus. Me Joonatan veljen kanssa tuossa, kun oltiin rukoilemassa äsken, niin meillä tuli semmoinen ajatus siitä, kuinka se ilo, kun välillä naurattaa. Ja kun vanha elämä oli sitä, ettei naurattanut, vaan naurattiin jollekin tyhmille vitseille, ihmisten epäonnistumisille, kaikille näköiselle epäsemmoiselle asialliselle. Mutta tiedätkö, mun on pakko sanoa, että mäkin olen vasta viimeisenä vuosina saanut nauraa suu auki ja maha kippurassa. Siksi sydämen kyllyydestä. Ja mä en tiedä, että se on Pyhän Hengen työ ollut minussa. En minä nauranut ennen. Mä ehkä hymähdin vähän. Eli se Pyhän Hengen voima ja se voitelu, se näkyy meissä myöskin ilona. Meillä on paljon kristittyjä, jotka eivät koskaan ole tunteneet Pyhän Hengen täyteyttä. Meillä on seurakunnat täynnä ihmisten nimiä listoissa, jotka eivät ole koskaan saaneet kohdata, miten Jumalan voima toimii omassa elämässä. He yrittävät palvella seurakuntaa, mutta he ovat voimattomia, he väsyvät. Ja monesti juuri tällaiset ihmiset, joilla Pyhän Hengen voitelua, he ovat myöskin kaikkien kovimpia kiivailijoita erilaisista oppiasioista. Vaikka he itse ovat osattomia oikeaan oppiin kuuluvasta Jumalan voimasta. Se Pyhän Hengen voima, se voitelu on tarkoitettu meille kaikille. Hengettömällä ihmisellä on paljon vihollisia. Tiedätkö, mä jotenkin mietin tänä päivänä, meillä on paljon tilanteita, kuinka me nähdään koko aika piru oksalla. Ja pelätään sitä. Joku sanoo sitä, joku opettaa tätä, ja me ollaan aivan paniikissa. Mutta kun sinulla on Pyhä Henki, joka on se toinen puolustaja, se antaa sulle turvallisuuden ja ilon näiden vaikeuksien keskellä, ja Pyhä Henki opettaa sinua myöskin erottamaan oikean väärästä. Kun ihminen uudesti syntyy ja pelastuu Jumalan sanan ja Pyhän Hengen avulla, ja Jeesuksen veri saa puhdistaa sydämen, on jäljellä vain yksi vihollinen, ja se on saatana. Ei ole toiset ihmiset vihollisia hengellä täytetyllä ihmiselle. Vaan mitä ne on? Sulle tulee hätä sieluista. Sulle tulee sääli ihmistä kohtaan, joka on väärällä tiellä, joka ei tunne vielä Jeesusta. Meillä on liika usein se Jumalan henki, joka on rakkauden henki, niin se todistaa meille sen, mitä me ajattelemme muista. Onko Pyhä Henki todellakin minussa? Pyhän Hengen ilo on yksi merkki Pyhän Hengen kasteesta, että olet kastettu Pyhällä Hengellä. Toinen merkki, hyvin yleinen merkki, ehkä sanoisin yleisin näkyvistä, on kielellä puhuminen. Ja kun pyhä henki, kun meidät kastetaan pyhällä hengellä, niin meidän tulee muistaa, että persona, pyhä henki, koskettaa meitä ja on meissä. Apostolien teossa luvussa 2 jakeessa 4 sanotaan, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Oli merkki hengen täyteydestä, pyhän hengen persoonan tulemisesta meidän elämään. Nyt kun puhun te näitä asioita, niin muistutan teitä tarkasti siitä, että pyhän hengen kasteessa ei ole kysymys pelastumisesta, vaan on yliluonnollista pyhän hengen kohtaamisesta Jumalan hengen kanssa, jossa ihminen täyttyy sillä pyhällä hengellä. Sehän on jo pyhän hengen vaikutus, kun me tulemme uskoon. Ja siinä vaiheessa, kun mä sanon, Jeesus, tule minun sydämeeni, niin pyhä henki on meissä. Mutta pyhän hengen kaste on aivan eri tapahtuma. Ja se hengen täyttyminen, mitä meidän tulisi tapahtua koko aika, täyttyä hengellä. Pyhä henki on persona, Jumalan kolmas persona, isä, poika ja pyhä henki. Tämä meidän tulee muistaa. Kun pyhä henki on minussa, minulla tulisi olla sisäinen ilo. Niin kuin siellä apostolien teossa sanotaan, että heitä katsottiin, että he ovat täynnä makeaa viiniä. Eivät he olleet mitään makeata viiniä täynnä, mutta heillä oli niin suuri ilo, että ikään kuin he olisivat olleet vähän juovuspäissään siellä, kun puhuvat niillä uusilla kielillä. Ja oli tullut ilo ja riemu. Mitä on pyhän hengen kasteen, pyhän hengen voitelun tuloksia? Miten se vaikuttaa? Jeesus opetti opetuslapsiaan paljon ennen kuolemaansa pyhästä hengestä. Hän puhui moneen otteeseen. Johannes 16, jakeesta 12 eteenpäin. Jeesus sanoi seuraavaa. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaista hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Eli opetuslapset eivät pystyneet ottamaan vielä vastaan kaikkea, mitä Jeesuksella olisi ihmisenä ollessaan ollut opetettavissa opetuslapsille. Vaan pyhälle hengelle jätettiin tehtävä opettaa meitä. Jeesus jätti opetusvastuun pyhälle hengelle. Pyhän hengen voitelu auttaa meitä ymmärtämään, mitä pyhä henki opettaa, mitä sana sanoo. Mä kuulen liika usein sitä, että mä en ymmärrä, mitä Jumalan sana tarkoittaa. Että se ei avaudu mulle. Mun on sanottava silloin, että silloin pyhä hengen voitelu ei ole sinun ylläsi. Koska Raamattu lupaa, että pyhä henki on se, joka avaa sen Jumalan sanan, joka opettaa sen meille. Se ei auta, vaikka sulla olisi miljoona teologia vieressä, joka sanoisi, että tämä tarkoittaa sitä, jos ei Jumalan pyhä henki avaa meille sitä. Jos ei meillä ole voitelua ottaa vastaan sitä, mitä Herra sanoo. Ensimmäisessä Johanneksen kirjassa luvussa 2 ja 27. Johannes sanoo, mutta teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta. Ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Tämä on, selkeästi sanotaan, että se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, että hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, ajatelkaa. Jumalan antama pyhän hengen voitelu on se, joka opettaa meitä. Me tiedetään kaikki se, että me ollaan kuultu iät ja ajat hengellisiä työntekijöitä. Herra, armahda minua ja armahda meitä kaikkia, ettei me puhuttaisi Jumalan sanaa, niin kuin tämä teoria, auton käsi, tämmöinen korjausopas. Teen näin ja teen noin. Ei se auta. Se on lakia, jos Jumalan henki ei tee sitä eläväksi. Jumalan hengen, pyhän hengen tulee tehdä sana eläväksi. Yrittikö kukaan koskaan lukea Raamattua ennen kuin oli tullut uskoon? Ennen kuin oli antanut elämänsä Jeesukselle? Ymmärsitkö siitä mitään? En minä ymmärtänyt. Mutta tiedätkö, antoi elämä Jeesukselle, niin samassa hetkessä tuntui, että mä osaan tämän koko kirja. Tämä on täyttä, tämä on mahtava asia, mä ymmärrän, mä osaan tämän. En mä tiedä osasiksi mä, mutta mä olin ymmärtävinä, se tuntui hyvälle. Siitä tuli ilo, kun sitä luki. Minäkin 10-11-vuotiaana poikana, kun rukeiltiin ensimmäisen kerran ja lyötiin Raamattu ja meidän koti on peiton alle ja Jeremian kirja auki. Ei paljon pojat tapahtunut hyviä asioita. Äkkiä kiinni ja peitto korvi, eikä uskaltanut edes huutaa apua, kun iluja pelotti. Kun meillä on se voitelu, kun Pyhä Henki opettaa meitä, niin meillä tulee myöskin apu tästä voitelusta eksyttäjiä vastaan. Tämän voitelun opetuslapset saavat Pyhältä Hengeltä, joka Jeesus lupasi pysyväksi avuksi. Apostolien sana ja Hengen voitelu ovat kristityn aseet harhaoppeja vastaan. Pyhä Henki opettaa meille, mikä on oikein ja mikä on väärin. He olivat ottaneet vastaan sanan ja ottaneet vastaan voitelun. Henki selittää aina meille Jumalan sanan. Ja sanan tulee olla ohjeena, jonka mukaan kaikki hengelliset ilmiöt koetellaan. No, se ei ole sitä, että otan yhden Raamatun paikan ja toinen on toista mieltä ja toinen toista mieltä. Vaan oikeasti hengelliset ilmiöt koetellaan Jumalan sanan ja Pyhän Hengen vaikutuksessa yhdessä, että on se oikea viisaus, oikea ymmärrys. Jo Nehemia totesi. Ajatelkaa siellä Nehemian kirjassa luvussa 9, jakeessa 20. Hyvän henkesi sinä annoit opettamaan meitä. Ajattele, Pyhä Henki on siellä, kun Israelin kansa olivat tekemässä suurta synnin tunnustusta, tekemässä parannusta. Siinä rukouksessa he kiittävät, hyvän henkesi sinä annoit opettamaan meitä. Minkä hengen? Pyhän Hengen. Ilman Pyhän Hengen vaikutusta se Jumalan sana ei olisi avautunut heille. Ja me tarvitsemme sitä Pyhän Hengen voitelua, että sana koskettaa meitä. Ilman Pyhän Hengen voitelua opetuksemme ovat kirjaimia, jotka kuolettavat. Ne ei tee eläväksi. Toinen korinttolaiskirja, luku 3, jakeet 4-6. Tällainen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan. Ei niin, että kykenisimme itse mitään päättelemään, aivan kuin se olisi lähtöisin meistä itsestämme, vaan meidän kykymme on lähtöisin Jumalasta. Hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi olemaan Uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen. Kirjain tuottaa kuoleman, mutta Henki tekee eläväksi. Kuinka mahtavaa se oli se tilanne, kun minäkin muistan, kun täytti Pyhällä Hengellä. Tuntui, että mä voitan puol maapalloa. Tuntui, mikään ei pelottanut. Tuntui, että kaikki menee niin kuin eteenpäin. Ja se Jumalan sana, se ei ollut enää niin kuin semmoinen paha laki, vaan ymmärsi, että se on täällä mun lihasydämessä. Se ei ole enää ulkoinen painostus tai ulkoapäin luettu, hyökätty, rakkaudeton, kova sana, vaan siinä oli Jumalan voima. Siinä oli Jumalan rakkaus, se oli kirjoitettu sinne lihasydämeen. Täällä sanon, että kykenisimme itse mitään päättelemään, aivan kuin se olisi lähtöisin meistä itsestämme, vaan meidän kykymme on Jumalasta. Se on silloin se kyky, meidän kykymme on Jumalasta, kun meillä on Pyhän Hengen voitelu. Paavali jopa sanoo, että älköön kukaan pettäkö teitä, jos joku teidän joukossanne luulee olemassa viisas tässä maailmassa. Tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Että meidän pitää tulla tyhmäksi omassa. Oliko apostoli Paavali tyhmä? Hän oli siellä Gamalielin jalkojen juuressa tuntenut kirjoitukset. Paavali sanoo, että pitää tulla tyhmäksi, että musta tulee viisas. Eli se tieto, se laki ei auttanut, vaan se armon kohtaaminen ja Jumalan Pyhän Hengen kaste, Pyhän Hengen voitelu. Se, joka on viisas maailman mielessä, täytyy tulla tyhmäksi. Se on luopumista omasta viisaudestaan, voidakseen ottaa vastaan Jumalan viisauden. Meidän on tyhjennyttävä että voisimme täyttyä millä? Pyhällä hengellä. Että me olisimme täynnä Jumalan pyhää henkeä. Pyhän hengen kaste, pyhän hengen täyteys on ratkaisu pyhien kirjoitusten soveltamiseen omassa elämässä. Jos luet Raamattua niin, että sä et löydä siitä minkäännäköistä yhtymäkohtaa sinun omaa elämääsi, niin kannattaa pysähtyä hyvin vakavasti siinä tilanteessa ja kysyä, Herra, onko mulla voitelu? Vaikuttaako pyhä henki minussa? Onko teillä koskaan sitä tilannetta, kun luet Raamattua, niin meni sivu, meni kaksi, meni kolme ja huomaat, että mä en ymmärrä mitään, mitä mä luin. Sitten mä joudun palaamaan 1, 2, 3 taas alkuun ja taas aloittamaan. Taas meni ohi. Ajatukset on siellä, ajatukset on täällä. Ja mitään ei jää. Itse olen huomannut sen, että silloin siinä hetkessä mun pitää pysähtyä, mun pitää rukoilla, että Herra, laske henkesi tähän hetkeen. Laske henkesi, että minä voin ymmärtää. Viime tiistaina pidin raamattuopetuksen Herodeksesta ja Johannes Kastajasta. Johannes Kastajan mestauksesta. Mä ajattelin, mitä tämä puhuu meille? Ei mulla ole mitään. Mä ajattelin, ei kosketa millään tavalla minua. Mä ajattelin, tästä mun pitäisi puhua. Mutta kun mä rukoilin ja olisin sanan ääressä vähän aikaa, mä koin, että pyhä henki laskeutui siihen. Ja pyhä henki näytti, on tässä on paljonkin. Johannes, mikä oli Johannes? Johannes oli uskollinen tehtävälleen. Hän ei taipunut ihmisten mielipiteiden edessä. Ei hän pelännyt ketään. Hän oli uskollinen tehtävässään. Hän oli täynnä pyhää henkeä. Oli Herodes, joka taipui ihmisten painostuksesta. Ottamaan vastaan sitä, mitä ihmiset sanoi, vaikka hän halusi kuunnella Johannes Kastajan opetusta. Sillä meillä varoitus. Oli varoitus siitä, kuinka Herodes ottaa viiniä, humaltuu, katsoo kaunista tanssia ja antaa Johannes Kastajan pään. Sillä varoitus, että älä istu sen viinilasin kanssa, älä hörpi, älä humallu sitä viinistä, vaan täytyy hengellä. Tämä on sitä Jumalan pyhän hengen työtä, mitä meillä pitää olla, kun me ollaan Jumalan sanan ääressä. Kysyä, mitä tämä tarkoittaa minulle. Se ei ole pelkkä historian kirja, se on sitäkin. Vaan se on tulevaisuuden kirja. Se on kirja, joka johdattaa meitä taivaaseen. Opettaa meitä pitämään kaiken. Raamattu sanoo, että pyhä henki on tullut näyttämään meille todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja se on yhteistyötä Jumalan sanan kanssa. Samalla tavalla kuin insinööri suunnittelee koneen, niin hän joutuu soveltamaan erillisiä opintojansa, tietoansa, mitä hän ei kaikkea voi lyödä suoraan siihen, sitä tietoa, mitä hänellä on. Tai muiden viisaiden ihmisten tekemiä tutkimuksia. Hän tutkii ja soveltaa, ottaa käyttöön. Meidän tulee myöskin soveltaa Jumalan sanaa oman elämäämme pyhän hengen vaikutuksessa. Ja se on pyhän hengen voitelua. Se ei ole semmoinen mikä tahansa juttu, vaan se on sitä, mitä meidän kannattaa rukoilla. Eli ensimmäinen voitelun, kun meillä on pyhän hengen voitelu, on tuloksena se, että me saadaan opetusta. Jumalan sana avautuu, pyhä henki opettaa meitä, pyhä henki opettaa meitä soveltamaan Jumalan sanaa meidän elämässä. Miten me toteutamme hänen tahtoansa? Toinen voitelun tuloksena on armolahjat. Ensimmäinen Korintolaiskirja 12, luku 12, jakeesta 4-11. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikessa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä. Toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Mitä voimakkaammin pyhän hengen voitelu, Pyhä Henki saa vuotaa seurakunnan ylle, sitä enemmän armolahjat toimivat. Minkälainen meidän seurakunta olisi, jos todellakin Jumalan kaikki armolahjat, Pyhän Hengen, mitä korintolaiskirjassa puhutaan, saisi toimia meidän keskellä? Saisit viisauden sanat tilanteessa, jossa luonnollinen oma ymmärryksesi ei riitä. Tietämättömyyden keskellä tiedon sanat asiasta, josta et mitään tiedä entuudestaan. Tai se suuri vuori, joka on sinun edessäsi, niin sinä uskon lahjalla voisit siirtää niitä vuoria. Ne väistyy sun elämästä. Tai terveeksi tekemisen lahjan saanut laittaa kätensä sairaan päälle ja hän paranee. Se, jolla on lahja tehdä voimallisia tekoja, sanoo rammalle, nouse ja kävele. Ja rampa lähtee liikkeelle. Profeetian lahjat saanut saa profetoi seurakunnalle, yksittäisille ihmisille, rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Ja joku saa lahjan arvostella henkiä, arvostella motiivia, nähdä siitä, mitä tämän takana on. Tiedätkö muuten, henkien erottamisen armolahjan yksi sellainen erikoinen piirre on, että se paljastaa monesti motiivin. Sulla mulla voi olla sanoma vaikka kuinka hyvä ja puhdas, mutta mun motiivi voi olla väärä. Ja se, kellä on henkien erottamisen armolahja, niin se näkee sen motiivin taakse. Yleensä henkien erottamisen armolahja toimii sillä tavalla, että sinulle tulee levoton olo. Sä et tiedä oikein mitään, se saattaa tulla jostakin asiasta, jostakin opetuksesta. Tämä ei ole ihan ok. Se ei tarkoita, että nyt on kysymys pahasta hengestä, vaan se voi tarkoittaa sitä, että vaikutin voi olla sielunvihollinen, vaikutin voi olla ihmisen oma liha, tai vaikutin voi olla Jumalan pyhä henki, Jumala. Ja nämä meidän tulee erottaa. Motiivit. Motiivi. Kaikessa, mitä me teemme, meidän motiivit tulee olla puhtaat. Myöskin sinun motiivisi, kun sä oot Jeesuksen seuraaja. Raamattu sanoo, tiedätkö mikä on kaikkein huonoin motiivi seurata Jeesusta? On se, että sinä seuraat vain näiden ajallisten asioiden tähden. Raamattu sanoo, että se ihminen on kaikkein surkuteltavin, joka vain tähän ajalliseen laittaa toivonsa Jumalaa. Se ei riitä, vaan meidän pitää olla toivo ihan kaikkisuudessa. Nähdä sieltä, että Jeesus, taivas on se, joka meitä odottaa. Joku puhuu kielillä, saa rakentua hengessä, puhua salaisuuksia Jumalan kanssa. Tiedättekö, mä liika harvoin, kun me ollaan täällä yhdessä, mä kuulen hyvin harvoin enää, että puhutaan kielillä. Silloin kun me rukoillaan yhdessä, me voimme aivan hyvin täällä omassa seurakunnassa, me voimme rukoilla kielillä, jos sinulla on kielillä puhumisen armolahja. Se, että älä puhumaan kielillä tänne ja puhut jotakin, jätkä selitä ja lähdet pois, ei se rakenna ketään. Se tarkoittaa sitä, mitä Raamattu sanoo, mutta kun me rukoilemme, me olemme yhdessä täällä, niin käytä rohkeasti. Mä oon niin monta kertaa nähnyt sen, kun me alamme rukoilemaan kielillä, kun seurakunta rukoilee, myöskin muut armolahjat virittyvät palaviksi ja ne alkavat toimimaan. Rakentaa itseänsä, mutta se, joka selittää, taitaa selittää kieleen, se voi rakentaa koko seurakuntaa. Näitä kaikkia armolahjoja me tarvittaisiin. Mutta tiedätkö, sinulla ei voi olla yhtä ainutta armolahjaa, jollei sinulla ole Pyhän Hengen voitelua. Jos Pyhä Henki ei todellakaan ole sinussa ja antanut sinulle sitä voitelua, niin sinulla ei voi olla armolahjaa. En mä nähnyt vielä yhtään kristittyä, jolla olisi armolahjoja Jumalalta, Jumalan antamia, joka ei olisi ensin täyttynyt Pyhällä Hengellä. Jos on jotakin kykyjä, niin sitten on jostain muusta lähteestä. Ja semmoiselle kyvylle me sanotaan, että ei kiitos. No jostakin syvyydestä. Karisma, armolahja, merkitsee lahjaa, joka on annettu ansaitsemattomasta armosta. Ansaitsematon armo. Aina korostus on siinä, että ei ansiosta. Ei ansiosta. Ei sen tähden, että me ollaan hyviä, vaan sen takia, että ne kuuluu meille armosta. Karisma merkitsee Jumalan anteeksi antavaa armoa. Monesti me sitten sekoitamme näihin 9 armolahjaan kaikkia semmoisia hyviä lahjoja, mitä Jumala on voinut antaa meille luonnostaan. Esimerkiksi johtamistaito, puutteista olevista huolehtimisen kyky, opettamisen taito ja näin edelleen. Itse kun olin Suomen Raamattuopistolla, niin siellä käytiin keskustelua erään tohtorismiehen kanssa siitä, että minkälaisia armolahjoja. Hän sanoi, että kun teillä helluntailaisilla on tämmöinen hyvin voimakas nämä 9 armolahjaa, että etkö katso opettamista armolahjaksi. Mä otan katson, mä pidän enemmänkin sitä ehkä armoituksena. Mutta mä sanoin, että minä uskon näin, että sinä, sanon tälle tohtorille, että sinä olisit äärimmäisen hyvä opettaja siitä huolimatta, vaikka et olisi uskossa. Että Jumala on antanut sulle semmoisen luonnon lahjan. Mutta minkä sitten muuttuu Jumalan armolahjaksi siinä vaiheessa, kun pyhä henki ja sanot sen lahjan Jumalan käyttöön. Se on sama kuin Hannele laulaa meille. Meillä on täällä paljon hyviä laulajia. Ne on voinut ennen laulaa maailmanlauluja, aivan erilaisia lauluja. Mutta siihen lauluun tulee aivan uusi soundi. Siihen tulee aivan uusi merkitys, kun siinä on pyhän henki, pyhän hengen vaikutus, ja ne on taivaallisia lauluja. Se on sitä armoitusta, se on jo armolahjaa, mikä on annettu se minun lahjani, minkä Jumala on antanut minulle, ja mä oon tuonut sen Jumalan käyttöön. Ja se vaatii voitelua. Vai voitelussa me voimme tehdä sen. Mutta kuitenkin kaikille näille lahjoille on yhteistä se, että Jumala on antanut ne varustaakseen Jumalan kansan palvelustyöhön, rakentamaan Kristuksen ruumista, niin kuin Efesolaiskirja 4.12 sanoo. Silloinkin, kun luonnollisia lahjoja ja kykyjä aletaan käyttää armolahjona seurakunnan palveluksessa, niissä tapahtuu muutos, joka tekee niistä hengellisiä armolahjoja. Mutta kuitenkin eri tavalla kuin nämä 9, mitkä luetellaan tästä korintolaiskirjassa. 9 yliluonnollista armolahjaa. Profetoiminen, terveeksi tekemisen ja näin päin pois. Ollaan käsitelty 2 pyhän hengen voitelun tulosta. Opetus, armolahjat. 3. voitelun tuloksena on rohkeus. Oletteko muuten koskaan ajatellut, kuinka Jumala tekee muuttaa meitä? Arasta ihmisestä tulee yhtäkkiä rohkea, joka uskaltaa kertoa Jeesuksesta. Ajatelkaa kaikki ne opetuslapset, joista Matteus 26.56 sanoo, kuinka rohkeita he olivat. Mutta tämä kaikki on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset kävisivät toteen. Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. Kaikki, sanoo Matteus. Kaikki pakenivat. Kaikki opetuslapset oli pelkureita siinä vaiheessa, kun Jeesusta vietiin ristille. Kaikki. Mutta mitä tapahtuu? Pyhä henki vuodatetaan helluntaina. Puhutaan uusilla kielillä. Pietari pitää väkevän puheen helluntain jälkeen. 3000 tulee uskoa ja kastetaan. Seurakunta kasvaa. Pietari ja Johannes parantaa ramman. He opettavat, käskevät tekemään parannusta. Ja ylimmäiset papit saavat kuulla kunniansa, kun heidät on viety kuulusteltavaksi, kun ovat tehneet hyvää. Yhtäkkiä näistä oli tullut rohkeita. Oliko ne käynyt punttisalilla? Oliko ne ehtinyt tässä ajassa lukea hirveästi niitä vanhan liiton kirjoituksia, että mä osaan oikein väkevästi? Mitä sillä sanotaan heistä? He olivat oppimattomia ja mitä kaikkea muuta. Tavallisia ihmisiä, jotka Jeesus oli ottanut käyttöön ja oli täyttänyt heidät pyhällä hengellä. Apostolien teon luku 4 jakeesta 13 eteenpäin. Täällä sanotaan, mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulua käymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat Jeesuksen kanssa. Ja nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kanssaan, he eivät voineet mitään vastaan sanoa. Vaan käskettyä heidän astua ulos neuvostosta, he pitivät keskenänsä neuvoa ja sanoivat, mitä me teemme näille miehille, sillä että heidän kauttansa on tapahtunut ilmeinen ihme. Sen kaikki Jerusalemin asukkaat tietävät, emmekä me voi sitä kieltää. Mutta ettei se leviäisi laajemmalle kansaan, niin kieltäkäämme ankarasti heitä enää tähän nimeen puhumasta yhdellekään ihmiselle. Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeä. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat, päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa. Pyhän hengen voitelu oli tehnyt heistä rohkeita. Pyhä henki oli se, joka antoi sen voiman. Sitä ei ollut heissä itsessään. Edelleen oli vaara, ja me tiedetään, minkälaisella kuolemalla Pietarikin menetti henkensä. 11 opetuslapsista marttyyrikuolema. Johannes todellista ainoa luonnollisen vanhuuteen menehtyneen. Ei sitä voi tehdä mistään muista kuin pyhän hengen voimasta. Kuinka moni meistä uskaltaa sanoa, että mun on viisaampi totella Jumalaa kuin sinua, vaikka siellä työpaikalla tai jossakin, missä käsketään tekemään väärin tai kohtelemaan toista ihmistä väärin. Onko meillä voima? Onko meillä pyhän hengen voitelu? Jos sinä et sitä pysty tekemään, niin minä sanon, että sinulla ei ole pyhän hengen voitelua. Silloin sulla ei ole sitä Jumalan voimaa. Silloin sä pelkäät enemmän ihmistä, kuin sä pelkäät Jumalaa. Paavali tiesi kuolemansa olevan käsillä. Toinen Timoteuskirja 4. Paavalin toinen kirja Timoteuksen 4:6-8. Sillä minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on jo tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Paavali ei pelännyt. Hän oli valmis lähtemään. Hän tiesi, mikä häntä odotti. Voitelun tuloksena pyhän hengen voitelu antaa meille kestävyyttä kärsimyksissä. Se antaa meille sen kestävyyden, kun meitä Jeesuksen nimen tähden vainotaan tai meistä puhutaan jotakin pahaa. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjassaan luvussa 4:14, jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuat, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällenne. Kirkkauden ja Jumalan henki, pyhä henki, lepää teidän päällenne. Jos me joudumme solvattavaksi, kiellämmekö vai otammeko sen vastaan ja iloitsemme, vaikkei tuntuu miltä tahansa, mutta Herran henki on minun päälläni. Voitelun tuloksena on rakkaus. Niin kuin jo aikaisemmin sanoin, tuossa kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä ja jolla on voitelu pyhästä hengestä, niin rakkaus valtaa sen sydämen. Roomalaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 1-5 lukee seuraavaa. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Eli Jumalan rakkaus. Ja mikä se Jumalan rakkaus? Mitä se tarkoittaa? Miten se ilmenee? Me alamme rakastamaan lähimmäisiä, koska Jumala rakastaa jokaista ihmistä. Isä antoi ainokaisen poikansa meidän jokaisen edestä. Ei vaan sinun ja minun, vaan kaikkien maailman ihmisten edestä. Ja meille pitäisi syntyä rakkaus lähimmäisiin. Ei niin, että ihmiset on meille vihollisia. Tulee hätä sieluista silloin, kun meillä on se Pyhän Hengen voitelun tuloksena seuraava rakkaus. Mitä muuta tapahtuu, kun Pyhän Hengen voitelu saa vallata meidät? Sen seurauksena on se, että seurakunta puhdistuu. Miksi? Pyhä Henki tutkii kaiken. Mutta meille Jumala on ilmoittanut sen henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Ajattele, Pyhä Henki tutkii Jumalan syvyydetkin. Ananias ja Safira pettivät Pyhää Henkeä. He salasivat omaisuutta, mitä olivat luvanneet antaa seurakunnalle sinne apostolien jalkojen juureen. He pimittivät omaansa, mutta se virhe, minkä he tekivät, oli se, että he menevät ja valehtelevat Pyhälle Hengelle. Pyhä Henki paljasti sen. Pietari tiesi tasan tarkkaan, mikä näiden ihmisten sydämessä on. Ja molemmat kuolivat. Joku sanoi, että ei siitä seurannut heille muuta kuin ajallinen tuomio. Ajallinen tuomio, ajallinen seuraus, että todennäköisesti he pääsivät taivaaseen. Siihen minä en sano mitään, koska Raamattu ei kerro siitä. Mutta Jeesus itse sanoi, että Pyhän Hengen pilkka on ainoa pilkka, mitä ei anneta anteeksi. Ja tietenkin sen edellytyksenä sitä voidaan taas tutkia, että mikä on Pyhän Hengen pilkka. No ainakin se, että se mitä Jeesus teki, niin sanottiin, että Jeesus tekee sen riivaajien päämiehen voimasta. Eli Pyhän Hengen työtä pilkattiin riivaajien työksi. Kun me etsimme Pyhän Hengen voitelua seurakuntalaisilla, niin ei tarvitse pappien ja vanhempien juosta varoittamassa, että älä tee noin ja älä tee näin. Miksi? Siksi, jos sulla on Pyhän Hengen voitelu, niin sä kuulet Jumalan äänen. Sä kuulet Pyhän Hengen äänen, mitä Henki käskee sun teille tekemään. Tiedätkö, ei pastori voi sinua pelastaa. Ei seurakunnan vanhemmat voi sinua pelastaa. Ei heidän nuhtelunsa sinua pelasta, jos sinä teet väärin. Silloin kun ihminen on voitelussa, Pyhän Hengen vaikutuksessa, hän kuulee Jumalan äänen. Hän kuulee Pyhän Hengen äänen, joka sanoo, Jari, älä tee noin, tee tuosta parannus. Tätkö kaikkein tylsintä hommaa, mitä tässä voi olla, on se, että seurakunta ei ole Herran paimennettavana, vaan ihmispaimenien pitää juosta perässä ja vetää väkisin seurakuntaa. Ja siitä huolimatta he sanovat, ei ehdi, on muutakin tekemistä. Kerran, toisen, kolmannen, ensimmäisenä vuotena, toisena vuotena, kolmantena vuotena, neljäntenä vuotena. Ja vielä sanotaan, kukaan ei välitä, kun ei kuule enää Jumalan ääntä. Pyhä Henki, Jumala, Jeesus on meidän ylipaimen. Hän on se, ketä meidän tulee kuunnella. Jos sinulla on hengen voitelu, niin sinä näet vanhurskauden, mikä on oikein. Sinä ymmärrät, mikä on synti, ja sinä tiedät ne seuraukset. Tiedätkö, tuomio voi olla joskus vapauttava. Täällä sanotaan, että ja kun hän tulee, eli Pyhä Henki, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekö te enää minua näe. Ja tuomion, koska tämä maailman ruhtinas on tuomittu. Se on Pyhän Hengen työtä. Jos me emme tätä näe, niin meillä ei ole voitelua. Meissä ei ole Pyhän Hengen vaikutusta. Me emme kuuntele, mitä Herran Henki haluaa meille sanoa. Voitelun tuloksena, Pyhän Hengen voitelun tuloksena on palvelu. Minkälainen palvelu? Mä tiedän, että luonnollinen ihminen ei muuten halua palvella. En minä haluaisi palvella, jos ei Herra olisi mulle niin kuin, antanut sitä halua. Pyhän Hengen kautta, voitelun kautta. Mistä se alkoi? Siitä, että sain uudistua, sain huutaa Jumalaa puoleeni, ja tulee veli, joka sanoo, että Jari, tuu vahtimestariksi. Mä otan vau, mä otan kelpaaks, voinko mä tulla? Tiedätkö, se oli mun hienoin tehtävä, mitä mä oon tehnyt. Seurakunnan vahtimestari, olla ovella, tervehtiä Jumalan rauhaa, tervetuloa, rauhaa. Te tiedät, kuinka hyvällä se tuntuu. Että ette tiedä, mikä siunaus. Eräänä päivänä, mä oon uskollisena siinä paikalla, tulee vieraileva saarnamies. sanoo se vahtimestari siellä ovella, tule tänne, pyysi Moselle salit. Hän laittoi kätensä mun päälle ja sanoi, että Jumala tulee erottamaan sinut valtakuntasi työhön. Sinusta tulee sananjulistaja. Mä olin uskollinen sillä palvelupaikalla, mihin mut oli laitettu. Mä tein vapaaehtoisesti. Voitelu saa aikaan se, että Jumalan lapset vapaaehtoisesti palvelevat Jumalaa ja ihmisiä. Vapaaehtoisesti he tekevät sen Herralle, eivät itselleen odottaa, että mitä minä tästä saan. Mutta tämä voi vaan tapahtua, että me kohtaamme henkilökohtaisesti elävän Kristuksen, Jeesuksen, ja että hänen puhdistava verensä saa tehdä meissä työtä. Parannuksen teon kautta. Voitelun tuloksena on halu voittaa sieluja. Jos sulla ei ole halu voittaa sieluja, niin mä sanon, että sulla ei ole Pyhän Hengen voitelua yllä. Jos sinulla ei ole rakkautta ihmisiin, jos et tunne koskaan hätää kadotukseen menevistä, Jumalan Pyhä Henki ei voi vaikuttaa sinussa. Jos sulla ei koskaan tule rukouksessa hätää jostakin ihmisestä, niin tiedätkö, mä luulen, että sinä et rukoile hengessä ja totuudessa. Jos et milloinkaan vietä unetonta hetkeä tai levotonta aikaa päivästä jonkun sielun tähden, niin mä sanon, että sulla ei ole Pyhän Hengen vaikutusta sun elämässä. Jos sä et ole koskaan kertonut Jeesuksesta kenellekään, mä sanon, että Pyhä Henki ei ole ollut sinun vaikuttimisi. Jos et ole koskaan voittanut, oot ollut kymmeniä vuosia uskossa. Jos sä et ole vielä koskaan voittanut yhtään sielua Kristukselle, niin esitän kysymyksen, onko sinulla ollut koskaan Pyhän Hengen voitelua? En tarkoita, että sä oot ollut juuri se, joka laskee kätensä ja julistaa hänelle synnit anteeksi. Mutta sä oot joskus antanut traktaatin, joskus sulla on tullut hätää, mä haluan kertoa tolle Jeesuksesta. Näin edelleen. Ollut jollakin tavalla viemässä evankeliumia eteenpäin. Jos sä et ole pystynyt tätä tekemään, se on merkki siitä, että sulla on äärimmäisen pieni Pyhän Hengen voima sinun elämässäsi. Heikko kristillisyys, mitä heikompi kristillisyys, niin se heikompi hengenvoitelu. Mitä enemmän tutkit sanaa, mitä enemmän rukoilet, sieltä se voitelu tulee. Ei se tule kenenkään käsien päälle panemisen kautta. Jos koskaan kukaan, jos et koskaan vielä kulkenut elämässäsi katua pitkin, tai istunut jossakin, ja joku tulee sanomaan sinulle, että hei, sä oot erilainen kuin muut. Silloin kun meillä on voitelu, tämä maailma erottaa, että me emme ole tästä maailmasta. Jos koskaan et uhraa varojasi Jumalan valtakunnan työhön, et ole täyttynyt Pyhällä Hengellä. Pyhä Henki nimittäin puhuu tästäkin asiasta. Jos jatkuvasti kerrot vain muiden kertomuksia, mitä tapahtuu joskus silloin ja silloin, tai mitä minulle tapahtui 20 vuotta sitten, mitä Jumala teki minun elämässä. Miten kohtasin, tiedätkö, mä oon siinä tilassa nyt. Mua harmittaa se, että mä joudun kertoa vanhoja tarinoita, mitä mä oon kohdannut ihmisiä tuolla. Mä tunnustan, että mä oon siinä tilassa, mä tarvitsen uudistusta. Mä on sanottava näin. Että jos minä elän sillä tavalla, niin silloin minun ylläni ei ole Jumalan Pyhän Hengen voitelua. Että mä en näe Jumalan ihmeitä arjessa. Tiedätkö, siitä on varmaan 2 vuotta aikaa, kun se yksi mies tuli kadulla vasta. On tässä ollut jotakin muita, mutta en mä muista niitä. Mutta semmoinen, mikä on jäänyt oikein mun mieleen, kun mä tiedän, että mä olin voitelussa. Mä olin rukouksessa, kun mä lähden kotoa. Tulee mies vastaan, juoksee pienillä askelilla. Mä sanoin, että onpas tänään kaunis ilma. Hyvä sää lenkkeillä. Oli ihan hirveä keli. Mä olin masentunut. Se mies tulee mun kasvojen eteen. Tiedätkö, minulla on pahinta laatua oleva Parkinsoni, mitä voi olla. Minä yritän liikkua, että mä voisin pysyä jotenkin kasassa. Silloin mä sanon, että kuule, mä oon pastori. Saanko mä rukoilla sun puolesta? Hän sanoi, rukoile. Rasken käden päällä. Mä otan rakas Jeesus, kohtaa tätä miestä parantavalla voimallasi. Ja tapahtuko hänen elämässään sinun tahtosi. Lyhyt rukous, se mies itkee, saman tien tulee kyyneleet. En ollut koskaan nähnyt häntä ennen. Hän sanoo hänelle, tämän jälkeen, uskotko sinä Jeesukseen? Hän sanoo, nyt minä uskon. Nyt minä uskon ja lähtee juoksemaan. Tiedätkö, se on Pyhän Hengen voitelua. Me ei olla kaikki suurten joukkojen edessä puhujia, mutta jos meissä on Pyhän Hengen voitelu, niin meille tapahtuu näitä asioita. Niitä vaan tulee vastaan, ei meidän tarvitse etsiä niitä. Miksi mä olin masentunut silloin? Mä olin saarnannut edellisenä päivänä tässä samassa paikassa. Ja mä aamulla herään aikaisin, Herra, puhuinko mä väärin, sanoinko mä jotakin semmoista, mikä halventaa sinua. Mä olin aivan maassa, mutta mulla oli voitelu. Ja se ei ollut minun ansioni, vaan Herra antoi sen siihen hetkeen. Meillä tulee olla voitelussa. Muista aina. Pyhän Hengen voitelu antaa hädän sieluista. Jos meillä ei ole sitä, sitten on joku pahasti pielessä. Voitelun tuloksena on tulokset. Mä uskallan sanoa näin. Minkälaisia tuloksia? Nyt pitää kysyä meidän seurakunnasta, ihan omalle väelle puhun. Olemmeko kadottaneet näkymme? Onko meillä ilmestys elävästä Jumalasta? Onko meillä ilmestys Jeesuksesta? Olemmeko me kadottaneet sanoman Pyhästä Hengestä? Olemmeko me unohtaneet Pyhän Hengen kasteen? Onko voitelun tiellä tullut tieto ja taito, erilaiset kurssit, kaiken näköiset hippalot ja pippalot? Opettele sitä ja opettele tätä, seiso päällä, sen on parempi rukous. On välillä kylillä, se on mahallas. Ei, vaan Pyhän Hengen pitäisi saada opettaa ja varustaa meitä. Niilo Ylivainio sanoi, että sinä päivänä, kun seurakunta menettää Pyhän Hengen voiman ja läsnäolon, se on menettänyt kaiken mahdollisuuden saada työlleen tuloksia. Niilo ei sanonut, kun se menettää rahansa tai se menettää talonsa tai jotakin muuta, tai se menettää terveytensä tai ihan mitä tahansa, vaan hän sanoi, jos hän menettää Pyhän Hengen voiman ja läsnäolon, se on menettänyt kaiken mahdollisuuden. Miksi se on niin tärkeä? Koska Pyhä Henki on Jumala. Tuloksia. Minkälaisia oli tuloksia, kun oli tuore Pyhän Hengen voitelu? Apostolien teot 4:4. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin 5000. Tuli ihmisiä uskoon. Apostolien teot 4:33. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemusta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Oli voitelu. Oli voima todistaa. Ja oli armo. He olivat armollisia. Apostolien teot 9:31. Niin oli seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa, Samariassa rauha. Ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa. Ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Ajattele, seurakunta lisääntyy silloin, kun se on voitelussa. Apostolien teot 11:24. Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa, ja Herralle lisääntyi paljon kansaa. Lisääntyi paljon kansaa. Kenelle? Ei Vantaan kotikirkkoon. Ei sinne eikä tänne, vaan Herralle. Se on meidän tehtävä. Aamen.